Valik saari Venemaa aegsetest advokaatide kaitsekõnedest.
Härrad vannutatud mehed.
Veera Sassulitši kohtuasi. Veera Sassulitšit süüdistati Peterburi linnapea kindral adjutant Trepovi tapmise katses 24. jaanuaril 1878. aastal. Süüdistus oli Veera Sassulitši teo kvalifitseerinud tahtlikuks ja ettekavatsetuks. Tema käitumise tegelikke motiive ei lubanud saarivõimud süüdistuses avada. Seetõttu keeldusid kaks silmapaistvat prokuröri, Andreevski ja Žukovski, protsessil süüdistajatena esinemast. Veera Sassulitši kaitsja, vandeadvokaat Piotr Aleksandrovi kaitsekõnes 31. märtsil 1878. aastal Peterburi ringkonna kohtus vandemeeste osavõtul on teo tõelised motiivid esile toodud julgelt ning suure psühholoogilise veenvusega. Protsess äratas suurt tähelepanu nii tollaselt saari Venemaal kui ka väljaspool selle piire.
Härrad vannutatud mehed.
Kui ma panen toime kuriteo, siis tõuseb Bogoljubovi nuhtlemise surnuks vaikitud küsimus taas päevakorda. Minu kuriteole järgneb avalik kohtuprotsess. Ning kogu Venemaa on oma esindajate kaudu sunnitud langetama kohtuotsuse mitte ainult minule. Juhtumi tähtsust arvesse võttes peab ta seda tegema kogu Euroopa ees, selle Euroopa nähes, kus tänase päevani armastatakse meid nimetada barbaarseks riigiks, mille riigivõimu atribuudiks on nuut. Säärased mõttekäigud suunasidki Sassulitši kavatsust. Seetõttu on täiesti tõepärane Sassulitši seletus, mis on pealegi antud tema kõige esimesel ülekuulemisel ning mida ta on muutmatult korranud kogu aeg. Sassulitšile oli täiesti ükskõik, kas tema tulistamise tagajärjel saabub surm või saab ohver üksnes haavata. Lisan omalt poolt juurde, et tema eesmärgi seisukohalt oli täiesti ükskõik ka see, kui teatava isiku pihta sihitud lask poleks üldse mingit kahjulikku tagajärge kaasa toonud, vaid oleks juhtunud näiteks tõrge või möödalask. Sassulitš ei vajanud kindral adjutant Trepovi elu ega tema füüsilisi piinu. Talle oli vaja ise enda ilmumist süüpinki ning sellega koos ka Bogoljubovi küsimuse arutamist. Oli täiesti ükskõik, kas tappa või haavata. Mitte millegi poolest ei eelistanud Sassulitš tapmist. Nõnda ta tegutseski. Ta ei võtnud vähimatki ette selleks, et tema lasu tagajärjel saabuks ilmtingimata surm. Ta ei hoolitsenud selle eest, et kuul oleks suunatud kõige ohtlikumasse kohta, kuid vahemaalt, mis teda lahutas kindral adjutant Trepovist, oleks tingimata võimalik olnud sihtida kõige eluohtlikumasse kehaosasse. revolvri taskust välja võtnud, suunas Zasulitš selle sinna, kuhu juhtus. Ta ei valinud, ei arvestanud, ta isegi ei tõstnud kätt. Tõsi küll, ta tulistas väga lähedalt, kuid teisiti ta ei saanud toimida. Kindral adjudant Trepovit ümbritses saatjaskond ning kaugemalt tunnistamine oleks seadnud ohtu teisi inimesi. Inimesi, kellele Zasulitš ei soovinud halba teha. Tulistada aga täiesti umbropsu polnud sootuks sobilik. See oleks muutnud Zasulitšile vajaliku draama banaalseks komöödiaks. Kas Zasulitš kavatses tappa või üksnes haavata? Sellel peatus prokurör eriti üksikasjalikult. Ma kuulasin tema esitatud argumente tähelepanelikult, kuid nõustuda ma nendega ei saa. Kõik need langevad ära kaalutluse ees, millest ajendus Zasulitš. Ei kummutata ju seda, et Veera Zasulitši ajendiks kuriteo toimepanemisel oli soov avalikustada Bogoljubovi juhtumit. Sellise seisukoha puhul võime üsna ükskõikselt suhtuda asjaoludesse, mis kõitsid härra prokuröri tähelepanu, nagu näiteks see, et oli välja valitud üks ohtlikumaid revolvreid. Mina ei arva, et suurima ohtlikuse saavutamine olnuks eesmärgiks. Valiti lihtsalt revolver, mida oli mugavam peita taskusse. Suurt võtta polnud võimalik. See oleks taskust välja paistnud. Seepärast pidi valima tingimata väiksema laskerista. Kuidas relv töötas, oli see ohtlikum või vähem ohtlikum, missugused on laskmise tagajärjed, kõige selle vastu oli Zasulitš absoluutselt ükskõikne. Revolver vahetati ringi Zasulitši teadmata. Ent kui isegi eeldada, nagu prokurör seda võimalikuks peab, et esimene revolver kuulus Zasulitšile, siis on revolvri vahetus seletada väärmiselt lihtsalt. Esimene revolver oli nii suur, et ei oleks mahtunud taskusse. Samuti ei saa ma nõus olla ka selle üpris teravmeelse oletusega, et Zasulitš ei tulistanud kindraladjudant Trepovile pähe ja rindkeresse siis, kui ta seisis tema suhtes en fas, üksnes sellepärast, et ta tundis mõningast kohmetust. Ning et alles pärast seda, kui oli jõudnud toibuda, leidis endas tulistamiseks vajaliku jõudu. Arvan, et Zasulitš ei tulistanud kindraladjudant Trepovile rinda lihtsalt seepärast, et ta ei püüdnudki meest ohtlikumalt haavata. Ta tulistas siis, kui ta pidi juba minema hakkama ning enam viivitada polnud võimalik. Kostis lask. Ja jätkamata rünnet, mida oli alustanud, viskas Zasulitš ise käest relva, enne kui temast kinni jõuti haarata. Taastus kõrvale ning andis end ilma vastupanu ja võitluseta tema juurde tormanud major Kurnejevi võimusesse ning jäi surnuks kägistamata üksnes tänu teiste juuresolijate abile. Ta oli oma ülesande täitnud, mõte oli teoks saanud, tegu tehtud. Pean peatuma siin ette loetud kindraladjudant Trepovi ütlustel. ta väidab, et pärast esimest lasku, nagu kindral Trepov märgata jõudis, tahtis Zasulič tulistada veel teist korda ja algas kähmlus. Talt võeti jõuga revolver käest. Säärane täiesti ekslik kindral adjutant Trepovi tunnistus on seletatav täiesti mõistetava erutusega, mis teda tookord valdas. Kõik tunnistajad, kes küll olid samuti toimunust rabatud, kuid siiski vähem kui kindral adjutant Trepov, kinnitasid üksmeelselt, et Zasulič absoluutselt vabatahtlikult, vähimagi vastupanuta, viskas revolvri maha, ega ilmutanud mingit kavatsust veelkord tulistada. Kui kindral adjutant Trepov tõepoolest nägi midagi võitluse taolist, siis oli tegemist vägivallaga, mida Zasuliči suhtes kasutasid Korneev ja teised tunnistajad. Need, kes pidid Zasuliči külge klammerdunud Korneevi temast lahti rebima. Ma mõtlen, et Zasuliči tahtluse alternatiivsust arvestades, silmas pidades, et ta oli enam või vähem ohtliku tagajärje suhtes ükskõikne, et ta ei võtnud mitte midagi ette selleks, et saavutada raskemat tagajärge, et ta üksnes möönis surma võimalikust, kuid surma saabumist otseselt ei taotlenud. Puudub alus Zasuliči sooritatud lasu kvalifitseerimiseks tapmiskatsena. Tema tegu tuleb küll hinnata tagajärje põhjal. Mis oli selle alternatiivse tahtluse tulemus? Tahtluseks oli kas surm või haav. Surm ei saabunud, haav tekitati. Pole alust selles haavas näha tahtlust tappa, seda haava võrdsustada tapmiskavatsusega. Oleks aga täiesti õiglane lugeda seda tegelikult haava tekitamiseks. Ja niisuguse haava tekitamise kavatsuse täideviimiseks. Heites niisiis kõrvale mõtte tapmiskatsest, tuleks järelikult jääda tõendamist leidnud tagajärje juurde, mis on kooskõlas erilise tingliku kavatsusega, haava tekitamise kavatsusega. Kui Zasulič peab oma teo eest vastust kandma, siis oleks õiglasem võtta teda vastutusele tegelikult saabunud kurja eest, mitte aga selle tagajärje eest, mille kavatsemist talle omistatakse, otsese ja tingliku tahtluse eest, mida aga tegelikult üksnes mööndi kui üht võimalikku tagajärge. Muide, see kõik on üksnes minu soov esitada teile argumente, ja jõudumööda teid, härrased vannutatud mehed, abistada lahendamist nõudvate küsimuste otsustamisel. Zasuliči isiklike tundmuste ja soovide seisukohalt on absoluutselt ükskõik, kuidas tema teo juriidilise kvalifikatsiooni probleem lahendatakse. Talle on täiesti ükskõik, kas teda maetakse selle või mõne teise seaduse sätte alusel. Kui ta astus üle linnapea ukseleve kindla kavatsusega vabaneda teda painavast mõttest, siis teadis ja mõistis ta, et toob ohvriks kõik. Oma vabaduse, oma purustatud elu riismed, selle vähese, mis talle kurisaatus oli alles jätnud. Täna ei astunud Vera Zasulitš teie kui ühiskondliku südametunnistuse esindajate ette kauplema, et ta süüd nii või teisiti vähendataks, härrased vannutatud mehed. Ta oli ja on ka jäänud selle idee ustavaks orjaks, mille nimel ta oma ohtliku relva tõstis. Teie ette tuli ta oma vaevatud südame murega. Tuli avama teile oma kurva elu raskeimat lehekülge. Tuli ausalt ja otsekoheselt esitama teile kõike seda, mida ta on läbi elanud, läbi mõelnud, läbi tundnud seda, mis teda kuritegu toime panema tõukas ning seda, mida ta selle sammuga lootis saavutada. Härrad vannutatud mehed, mitte esimest korda ei istunud sellele kuritegude ja raskete hingeliste kannatuste pingile ühiskondliku südametunnistuse kohtu ette naine, keda süüdistatakse verises teos. Siin on olnud naisi, kes on surmaga kätte tasunud võrgutajatele. Siin on olnud naisi, kes on määrinud oma käsi neile truudust murdnud meeste või õnnelikumate rivaalide verega. Need naised on siit lahkunud õigeks mõistetuina. Kohus on olnud õiglane, see on olnud jumaliku kohtu peegeldus, kes ei vaata mitte ainult teo välist külge, vaid ka selle seismisi ajendeid, inimese tõelist kuritegelikust. Need naised, kes olid toime pannud verise kättemaksuakti, olid võidelnud ja olid kätte maksnud enda eest. Esimest korda on siia ilmunud naine, kelle kuriteos ei leidu isiklikku huvitatust, isiklikku kättemaksu. Naine, kes oma kuriteoga sidus võitluse idee eest selle inimese nimega, kes oli üksnes samasugune noor õnnetu kannataja nagu ta isegi. Kui üleastumise seesugune motiiv osutub ühiskondliku õigluse kaaludel kergemaks kui üleüldisele hüvangule, seaduslikkuse triumfile on vaja. Kui on vaja, et teda karistataks, siis mõistke ta süüdi, ärge kõelge. Teie süüdimõistev verdikt ei saa tema muserdatud, purustatud ellu lisada kuigi palju uusi kannatusi. Ilma ette heideteta. Ilma kibestumiseta, solvumata, võtab Vera Zasulitš vastu teie verdikti ja leiab lohutust mõttes, et võib-olla suudavad tema kannatused, tema enese ohverdamine ära hoida säärase juhtumi kordumise, mis ajendas tema tegu. Kui sünge pilguga te Vera Zasulitši üleastumisele ka ei vaataks, võimatu on mitte märgata selle teomotiivides ausat ja õilsat puhangut. Ja Vera Zasulitš võib siit väljuda süüdimõistetuna, kuid ta ei välju siit häbistatuna. Ning jääb üle veel soovida üksnes seda, et ei korduks need põhjused, mis niisugusi kuritegusid esile kutsuvad ja niisuguseid kurjategijaid sünnitavad.
Hormas, pajab!
Vannutatud mehed mõistsid Vera Sassulitši õigeks.
Kormas!
Piotr Aleksandrov oli üks Venemaa kohtuoratoorika silmapaistvamaid esindajaid. Ta ei olnud valmistunud spetsiaalselt advokaadi kutseks just selleks alaks, kus tema anne kõige silmapaistvamalt avaldus. Üksnes vastumeelsus pimeda, orjameelse käsutäitmise vastu ei lubanud tal nii öelda võidukalt mööda teenistusredelit tippuronida. Olles töötanud 15 aastat Justiitsministeeriumis mitmesugustel ametikohtadel, sattus ta dirigeeriva senati kassatsioonidepartemangu ülemprokuröri asetäitjana konflikti ülemustega, kes polnud rahul tema väljaastumisega trükivabaduse kaitseks. Piotr Aleksandrov läks erru ja astus advokatuuri. Advokaadina võitis Piotr Aleksandrov tunnustuse kaitsjana poliitilises nõndanimetatud 193 protsessis. Üks protsessi osalisi on teda iseloomustanud nii. Tema eeskujuliku kaitsekõne lõpusõnad tungisid sellest hiilgava kaitse sõbralikust ja sünkroonsest koorist esile kõige puhtamate ja kõige kõrgemate nootide tõttu. Kes seda kõnet kuulis, ei suuda teda eales unustada. Kaitstes Vera Sassulitšit ei olnud Piotr Aleksandrov pillav kohtuoratoorika sädelevate võtetega. Tema toon oli äärmiselt vaoshoitud, kasutatud värvid tuhmid, kõla minoorne. Ometi suutis ta hiilgavalt veenda vandemehi selles, et tegelikult ei oleks pidanud süüpingis istuma Vera Sassulitš, vaid hoopis kindral adjutant linnapea Trepov, kes selles samas protsessis oli tunnistatud kannatanuks. Pole kahtlust, et vandemeeste õigeks mõistva verdikti peamiseks põhjuseks oli Piotr Aleksandrovi hiilgav kaitsja talent.
Yeah.